ኤርትራ ነቲ ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደው ከም ዘበለት ትግለጽ እምበር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኤውሮጳ ዝበጽሑ ዜጋታት እታ ሃገር ግን እዚ ሓቂ ዘይምዃኑ ይረድኡ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ኣሎ። ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፈልሱ ዘለዉ ብጉዳይ ቁጠባ ከም ዘይምዃኖም ይገልጽ። ዊንታ ኪዳኔ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ኤርትራ ተጽንዕ ክላር ቤስቶን ብዛዕባ ኩነታት ተሃገርን ስደተኛታትን ብዝምልከት ከምዚ ትብል።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝተቐየረ ነገር የለን። ገና ሕጂ እውን ልዑል ጸቕጢ ፖለቲካ ኣሎ። ተቃወምቲ ፓርትታት፣ ነፃ መራኸቢ ብዙሓን፣ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ የለን። ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ።
ክላር ቤስቶን ብተወሳኺ ከምዚ ኢለን፣
ኣብዚ ናይ ዓመት ናይ ማእከላይ ባሕሪ ቅልውላው ስደተኛታት ካብ ሶርያውያንን ኣፍጋኒስታናውያንን ስዒቦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይስርዑ። ዋላ ኳ እታ ሃገር ንእሽተይ ትኹን ውሕድ ህዝቢ ይሃልዋ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ግጭት ኮነ ኩናታ ይሃልዋ። እቲ ብዙሕ ስደተኛታት ግን ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ሂወት ኣብቲ ሃገር ኣፀጋሚ ምዃኑን ዘመላኸተ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ዜጋታት ኤርትራ ብሱዳንን ሊብያን ካብኡውን ማእከላይ ባሕሪ ብምቁራፅ ንዝሐሸ ናብራ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ይፍፅሙ ኣለዉ።
ክላር ቤስቶን ኣስዒበን ብዙሓት ካብቶም ኤርትራውያን ጽግዕተኝነት ዝሓቱለን ዘለዎ ሃገራት ኩነታት ተሃገርን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ከም ተመሓየሹ ንምግላጽ እዮም ዝፍትኑ። እዞም ስደተኛታት ድማ ናይ ኢኮኖሚ ፍልሰተኛታት እዮም ይብሉ። ግን ጉጉይ ሓበሬታ እዩ። ኤርትራውያን ንዝሓሸ ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕድል እንተተሰደዱ እኳ እዞም ዕድላት ካብ ሃገሮም ስለ ዝሰኣንዎም እዮም። ኣብ ዝተናውሐ ግዱድ ስራሕ እዮም ዝርከቡ። ድሕሪ ምባል ሚስ ክላራ ስዒባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ጥራይ 64,000 ናይ ኢኮኖሚ ፍልሰተኛታት እዮም ኢላ ብሪጣንያ ንሕቶኦም ነፂጋቶ። እዞም ሰባት ግን ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዝገሓሰሉ ሰባት ንካልኦት ግህዘታት ዝተቃልዕሉ ስርዓት እዮም ዝስደዱ ዘለዉ። ስለዚ ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት እምበር ናይ ኢኮኖሚ ፍልሰተኛታት ኣይኮኑን ትብል ክላራ በስተን ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምክሪ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኤርትራ ኣባልቲ ውድብ ክትከውን ኣፅዲቑ። ኣብቲ ዋዕላ መደረ ዘስምዐ ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኤርትራ ዝቀረበቶ ሕቶ ኣባልነት ምቕባሉ ኣመስጊኑ ሃገሩ ነቲ ኣባልነት ኣይኦኤም ብዕቱብ ከም ዝሰርሓሉ ኣፍሊጡሎም።